Blaðsja 23, meginteksti. Sömu nótt og tilræðismennirnir ákváðu að myrða Múhameð, vitraðist Gabriel honum, sagði honum hvað væri í vændum og hvað hann ætti að taka til bragðs. Múhameð fór þá til vinar síns, Abu Bakr, og sagði að þeir skildu flýja nóttina því setið væri líf hans. Þeir vissu að leitarflokkur yrði sendur út leið og það uppgötvaðist að Múhameð var flúin. Því ákváðu þeir að fara í gagnstæða átt og riðu að nálægum helli. Sonur Abu Bakr fór með þeim og fjárhirðir hans elti þá með hjörðina og máði þannig út sporin eftir úlfaldana. Brátt vaknaði sá grunur að Múhameð hefði ekki farið til Medínu heldur falið sig í helli í fjöllunum. Á þriðja degi heyrðu Múhameð og Abu Bakr menn nálgast hellin. Múhameð leit á Abu Bakr og sagði, hafðu ekki áhyggjur því Guð með okkur. Mennirnir komu nær hellinum en námu staðar fyrir framan hann.